Arratsaldeon. Aste azkena da, iruterdiak eta bi astean behin beti bezala Lur eta Murmur irratsaioa astera doa.
Kaixo Arratsaldeon. Ba, gaur, miren, eskolara goaz, eskolako jantokietara. Pasaen ostiralean, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi zuen eskolen jantokien kudeaketa eredua aldatuko duela. Eta hurrengo ikasurtean emango du aukera gurasoen elkarteak eskolako jantokia kudeatzeko. Horri buruz hitz egiteko daukagu hemen Eneko Biñuela, gure platera, gure aukera plataformaren kidea, eta Lurde Simas, EIGEko koordinatzailea.
Bai, esan behar da gure platera, gure aukera plataformatik lanean dabiltzatela duela urteak, ba, beste esperientzia batzuk ezagutzen eta proposamenak eraikitzen Eusko Jaurlaritzarekin batera, ba, jantokien kudeak eta beste eredu bat martxan jartzeko, nun elikagaiak bertokoak izan dadin, eta nolabait gure umeen osasuna bermatzeko, eta baita ere lehenengo sektorea bultzatzeko, ez?
Bai, orain dagoen jantokien eredua, bai EIGETI, bai gurasoei esaie gustatzen, bai eskolei, eta bueno, eta 2017an sortu zen batzorde bat horretaz hitz egiteko, batzordea pasaen astean bukatu zen Eusko Jaurlaritzarekin batera eta Eusko Jaurlaritzak berri hori helarazi zuen emango du aukera hanbatik kudeatzeko hori. Horretaz hitz egiteko bere gauza onak eta bere iluntasunak hitz egiteko, hasiko gara gaurko programa. Hemen daukagu Eneko Biñuela, gure platera, gure aukerako kidea, eta Lurde Simaz, EIGEko koordinatzailea. Pasaren ostegunean, Jaurlaritzak bapateko berri bat eman zuen, eta pasaldu pizka bat zer gertatu den azken egunetan?
Bai, bueno, pizkatko katzearen, bere garaian Eusko Legebiltzarrak eskatu zion gobernuari mai bat eratzeko eskari egin zion, eta plantatzen ziona da, bueno, mai horretan parte hartzea eskola jantokien kin lotuta dauden eragile guztiak, eta guztion artean, adostea, zer nolako aldaketak egin behar ziren jantokietan, alde batetik ikastetxeek aukera izateko, aukeratzeko, ez? Zer nolako kudeaketa nahi zuten, eta bestalde baita ere, hor aukera izateko, beste mota batzatako produktuak eta jasartzeko jantokieta. Bueno, batzorde hori eratu zuen duela urte bete, Eusko Jaurlaritzak, eta ostegun honetan amaitu zen. Batzorde horretan alde batetik gobernuak parte hartu du, hezkuntza sailak, nekazaritzak eta osasun sailak, eta bestaldetik langileen aldetik LABek, ze horrek gehiengoa daka, zuzendarien elkarteak, sare publikoko zuzendarien elkarteak, eta guk. Bueno, guk argi genukan batzorde hori etzela eragilea, batzorde hori kontsultiboa zela soilik, baina bueno, uste genuen aukera bat zela, ez, eredu aldatzeko, bai, ez? Eta EIGEk beste hainbat eragileekin batera gure platera, gure aukera plataformaan eskatu dugun eredu berri hori lortzeko bidean uste genuen, pausoak ematuko aukera zela, ez? Eta, urte betesea, hainbat pertsona pasatu dira batzorde horretatikan, horien artean esperientzia pilotua, gure platera, gure aukera, UBSF, eta abar, ez? Eta, amaitu zen ostegunean. Eta ostegunean aurreratu zigun gobernuak zeintzen bere asmoa datorren ikasturterako. Eta bere asmoetako bat da guraso elkarteei aukera ematea jantokiaren kudeak eta integrala egiteko, eta honek esan nahi du integrala esaten dudanean da guraso elkarteek kontratatu beharko litukela langilego guztia, elikagai guztiak lozi beharko lituzketela, eta bete beharko zituztela noski segurtasun baldintza guztiak. Eta trukean hori finantziatzeko diru laguntza deialdi batetara aurkeztu zitzatekela, ez? Gukan bertan esan genien ez genuela dos proposamen horrekin, ez? Guk ulertu izan dugu beti jantokia espazio publiko bat dela, ez? Eta ikastetxeko espazio bat dela, espazio pedagogiko bat dela. Eta horrek esan nahi du ikastetxeak kudeatu behar duela, eta ez gurasolkarteak, ezin duela gurasolkarte batek ardura hori hartu. Eta uste dugu baita ere, ba, horre korresponsalidade bat egon behar dela, ez? Gukulertzen dugu, ba, familia moduan, ba, ardura partekatu daukagula ikastetxearekin, ez? Ikasleen zenbelaben eziketan, eta ardura partekatua daukagula baita ere, ba, bueno, ba, zeran, ez? Ba, eskolarekin lotuta dauden hainbat kontuetan. Baina ez dugula inora zelera ikusten da, ba, bueno, guraso elkarte batek olako ardura bat bere gain hartu behar duenik, gainera noiz nola eta diru laguntza pixka bat batetara aurkeztuz, ez? Bueno, hori planteatu genion, uste genuen aukera izango genuela, bueno, pixka bat hitz egiten jarraitzeko, eta bueno, ez dala izan, eta bueno, publiko egin zuen gobernuak bere posizioa. Ko publikoak izan genuen baita ere ez geundela doz, beraiei zuzenean esan dago bagatik, eta bueno, orain, bueno, pixka bat gu ere zain gaude, ez ikusten aberse, espero dugu hau ez izatea azken proposamen bat, aukera izatea hitz egiten jarraitzeko, esperantza dauzkagu, eta pixka bat horren zain gaude.
Pixkat jendea kokatzeko neko zelakoa izan diren eskolako kudeak eta orain arte?
Gaur egun existitzen den kudeaketa eredua da gestion direkta edo kudeaketa zuzena editzen dena, eta guzti hori ba, Jaularitzak ateratzen du konkurtso publiko bat, loteka banatzen dira eskolak, aurkezten dira catering enpresek eta irabazten duten konkurtsoa, eta bueno, ba, lau urtetan zehar ba, catering enpresa horiek ematen diete hori ez, ba, zerbitzu guztia eskolei. Hori 2000 urtetik ona funtzionatu da horrela, 7 enpresa, gaur egun 6 bakarrik izan dute monopolio guztia, eta gaur egun 83.000 menu ematen dira, eta 470 eskoletatik bakarrik 132 daukate sukaldea. Hau zer esan nahi du? Ba, bueno, ba beste 178 ba sukalde zentraletan bueno, sukaldatzen direla menuak, garraiatzen dira eta bueno, zerbitzatzen dira. Hori zer dakar? Ba bueno, ba gaueko, ez dakit, 4 edo 5 sukaldatzen den menu bat eguerdiko ordu batetan banatzen dela. Eta bueno, hori kalitateen aldetik eta hainbat zeratik, ba, bueno, ez da oso bideragarria eta horregaitik kesa asko egon dira. Eta bueno, hori izan da gure realitatea. Hainbat eragile sozial beti eskatu dugu monopolio horrekin bukatu behar zela, kudeaketa eredu zuzen hau beste alternatibak izan behar zituela, beste kudeaketa ereduak aztertu behar zirela, eta horretarako transizio bat hasi behar garela. Hai? Eta transizio hori gubadakigu egun batetik bestera gauzak ez dira guzti zaldatuko. Baina horregaitik daramagu urte bat, elkar hitz egiten, ez, ba, zailburu ezberdinekin, departamentu ezberdinekin, esaten, ba, transizioa zibar garela. Eta orduan gure ustez, transizioa hainbat gauzeetan oinarritu behar da, eta gaur egun daukaguna proposamen bakarra da, gestioa. Nork gestionatu du, nork kudeatu behar duen. Eta, karo, jantokia ez da bakarrik kudeak, eta hor beste hainbat gauza daude, dago infrastrukturak, daude jangileak, dago edo de elikagaiak eta lehen sektorea noski, eta noski baita ere dago gune pedagogikoa. Eta horregaitik gure platera gure aukerak ikusita Jaularitzak bazeukala idei bat eta bultzatu edo sozializatu nahi zuela urtarrian, guk abenduan bota genuen gurea, eta argi eta garbi hainbat horrelako gauzak barneratzen genituen gure proposamenean. Jaularitzak zer egin du? Bakarrik horren parte txiki eta interesatu bat hartu eta hori bere moduan plasmatu eta bota zuen hor batzordean, eta gero konsensu edo ez dakit akordiorik gabe argitaratu zuen, plasaratu zuen, eta bueno, guretzat izan da pizka bat gainetik kentzeko mugimendu bat, eta gure ustez ez da ondo jauzi eskola komunitatetan, ez da gizarte eragietan.
Bai, pizkat nahasketa egon da, pizkatzo bat, ez? Ematen du batzuk ulertzen dut, ba, hori zen nahi genuena, eta hori pizkata saldu konkretuki zein den zuen proposamena.
Pizka bat, eneko komentatzen zuena, bai, bueno, elkarlanean dara matzagoi hainbat urte gure platera gure aukera plataforman, eta hor biltzen gara langileak, gobernuzkanpoko erakundeak, gurasoak, ekoizleak, eta barrez. Eta hor, proposamen horretan, abenduan publiko egin genuen proposamenetan, berak esan duen alde batetik lan taldeak planteatzen genituen, ez? Arlo pedagogikoari buruz, elikagaiei buruz, eta baitere langileen baldintzei buruz. Eta kudeaketa ereduei dagokienez, ba, hiru proposamen egiten genituen, ez? Alde batetik orain daukaguna, ez? Katerin sistemarena, ze realistak izan behar gara, oza, de repente ez dira ikastetxe guztiak aldaketan sartuko, duan realistak izan behar gara. Bai, planteamendu horretan, ba, aldaketak egin da, ez, orain lege berria sartu da, Europa mailan kontratu publikoa dagokionez, eta horrek aukerak ematen ditu, bueno, ba, hainbat hobekuntza egiteko, ba, inguru giroari dagokionez, aspektu sozialak eta bar. Bigarrengo planteamendu egiten genuena da, beste erakunde publiko batzuek kudeatutakoak, adibidez hor dakagu Orduñako esperientzia, ez, Orduñan bere garaian udaletxeak abian jarri zuen udal jantoki bat, udal sukalde bat, eta udal sukalde horrek ba hainbat denboran sarren egoitzari eman dio zerbitzua, eta bueno, orain irailetik aurrera guraso ikastetxeari, ez, hori beste aukera bat da. Eta hirugarrengo proposamena guretzan zen ikastetxeak egindako kudeaketa bat, ez? Eta noski hori beti ere ikastetxeak egindako kudeaketa, hau da, ikastetxe bakoitzean zera bat dago, eskola kontseilu bat dago, hor parte hartzen du eskola guztiak, eta hortik abiatuta, bueno, ba, jantoki bat zorde bat ere zera egin, eta horrek kudeatzea, ez, jantokia. Noski, administrazioak mantenduz beraiek dauzkan ardurak, ez, ez dakit, ikastetxe publiko batean, ez dakit, guk uste dugu langileak publikoak izan behar direla, edo behintzat, administrazioak bermatu behar dituela langileak, ez, guk uste dugu elkarte bat dagoela irakasleak kontratatzeko eskola publiko batean, ez, ez sukaldekoak eta ez da, ez dakit, ba, inglesekoak, ez? Eta pizka diru planteamendu horiek egiten genituen, ez? Eta guruz ez hori izan behar da bidea. Eta eneko planteatu duena, hoz da, egun batetik bestera aldatuko duguna, baina guretzat hori izan beharko litzateke bidea, eta bilatu beharko genuke modua, ba, trantzizio hori egiteko, ez? Ba, poliki-poliki horretara iristeko, ez? Eta, bueno, esan bezala, ba, momentu honetan, ba, planteamendu bakarra dago, ez? Edo daukaguna, eneko esan duen bezala, ba, hainbat kritika jaso dituena, ez? Ze, bueno, familiak ere eta kontzientziagoak dira, ez? Elikadurari buruz, gero eta informazio goiago nahi dute, ba, semelabe jaten dutenari buruz, eta bar, ez? Da, uren etxean ere, ba, bueno, ba, hori ere kontutan izaten dute, ez? Eta eskolan ere kontutan izan nahi dute. Orduan, bueno, ba, bere garaian erantzun bat izan zena, behar, momentu batean zegoen beharrari, ba, gaur egunean, ba, bueno, ba, jendeak aldaketan nahi ditu, ez? Koratu behar dugu baita ere, salatuak izan direla egun jantokiak kudeatzen ari diren enpresak. Salatuak izan dira, eta salaketa oso argia da, ez? Tribunalak esan du argi eta garbi, ez? Orduan, horrekin amaitu behar dugu, ezin dugu horrekin jarraitu.
Bai, ematen zuen aurrepauso batzuk materiali zirela bost esperientzia pilotoekin, eta batean zehozer aldatu da de, bale, ba, venga, ba, gurekin edo zuen kabuz, ez? Piskata saldu esperientzi, bost esperientzia horiek horien prozesua, eta zer uste duzu gertatu den, ba, batean aldatzeko erritmoa eta prozesua, ez? Prozesuaren abiadura ematen du.
Bai, esperientzia pilotoen prozesua, bueno, osea, luzerako dauka, osea, ben azten bagara saltzen, ba, igual orduak egun behar goinateke, ez? Azkenean, 2006ko, 2014 amabosteko legezbesteko baten ondorioz agertu zen, eta laue eskola publikoei ematen zieten aukera beraien kudeak eta propioa egiteko. Gauza da, hor geratu zela, paper batean idatzita,
baina beraien kudeak eta propioa eskoago jarloritzarekin batera.
Bai,
ez,
bai, bai, bai.
Gaur egun planteatzen duen pean, modun.
Bai, bai, hori da. Eskola saiaren eta ardurapean, baina eskolak edo gurasoelkarteak kudeaketa. Inolako baldintzarik. Ez zuten inolako baldintzarik jarri. Bakoitzak bere zera, bere bideak hartu ditu. Orduan, bueno, azkenean mugimendu asko egon ziren gurasoelkartetik, komunitateak, baita lehen sektorea, baita ere mobilizatu egin zen, eta, bueno, eskualde batxutan, ba, mugimendua pizkat, bueno, ba, koordinatu egin zen. Eta, bueno, ba, Jaurlaritzak ja planteatu zuen, eskolak, nahi zituzten eskolak, proiektu aurkeztu behar zutela. Eta bideragarriak izango direnak, ba, aurrera esartuko ziren proiektu piloto hoetan, ez? Aurkeztu zen Markina, Bekobenta, aurkeztu zen Laukariz, Mungiakoa, aurkeztu zen Orduña, Orduñako Herri Eskola, eta aurkeztu zen Allende Salazar Gernika. Bakoitza bere berezitasunengatik, bakoitza bere apoioekin, bakoitza bere, bueno, ba, kopuruekin baita ere, oso raidate ezberdinak ziren. Lehenengo hasi zen Markina, oso ondo hasi zen eta oso ondo jarraitzen du. Ja darama, hau da, gustot laugarren edo hirugarren kurtsoa. Urrengoa jarraitu zuen Gernika. Eta Gernika aipatzekoa da 650 menu ematen dituela egunero eta hori da aipatzekoa, eh.
Bai, bai.
Urrengoa izan zen pasaden kurtsoan Mungiako Laukariz eta nahiko ondo baita ere funtzionatzen ari da eta azkenekoa arazo gehien izan zuen izan da Orduña. Orduña, vamos, arazoa izan da ba beste osasun saiak eta beste zerakoak ba ez zutelako ba hementzen ba sukalde municipal edo udalmu sukalde bat. Ba hori ez, menuak sukaldatzea, naiz eta 8 metro bakarrik egon sukaldetik jantokira, ez. Right. Azkenean lortu eginda, eta irailetik ona ja daudela esperientzia pilotoak martxan. Bueno, gauza izan da, oro har ikusten, datuak ematen dituzte, familien, bueno, ba iritzia da oso pozik daude, baita lehen sektoren txako izan da baita ere, bueno, ba bultzada bat, eta bueno, gauzak pizkanaka hasten dira. Osea, zerotik hasi gara. Bueno, zerotik ez, Larrabetxu existitzen zen eta Larrabetxu baita lana zeukan eta esperientzia pilotoak asko figatu dira Larrabetxuen lana eta hori baita ere patxekoa da eta hortik aurrera, ba hasi dira bakoitzak bere bidea egiten eta gauzak ni ustez oso ondo egiten. Eta Jaurlaritzak ez du ezer inolako babesik edo laguntzik eman. Hori argi eta garbi utzi nahi dugu, bai? Orduan, bueno, hori izan da kudeaketa, vamos, propioa. Eta karo, gaur egun funtzionatzen da. Eta hori, zer izan du, hori izan du efekto domino bat. Eta beste eskola komunitate, eskola askok, beste eragile askok hasi dira sartzen mundu honetan eta ikusi dute bideragarria dela. Orduan sartu dira baita ere mugimendu honetan, ez? Eskola jantokien aldatzeko mugimendu honetan eta gero baita ere gizartean baita ere, bueno, ba, beste motivazio edo beste iritziak daude elikaduraren inguruan. Eta bueno, ba hor badago gauza, ez? Jaurlaritzak nabaritu du presioa dagoela. Eta orduan, ba mugitu egin zen, eratu zuen komisio hau eta claro, urte batean ba hor egon gara. Hitz egiten, hausnartzen, ez dakiz zer. Zer gertatu da? Ba bueno, ba eskenuen espero hau. Ni beintzat, yeah. Osea, gure platera gure aukeratik ez genuen espero hau, espero genuen pasaren ostegunean mai gainean jartzea proposamen bat, baina proposamen hori gure iritziekin hobetzea. Eta hori da, orain planteatzen dioguna Jaurlaritzari. Osea, gu prest gaude, beraiekin berriz sartzeko, eta gauza guzti hauek hobetu. Eta planteamenduak eta ideiak ekarri. Osea, gure platera gure aukera egin ditugu azkeneko boladan bitai batzuk, Europear eta Estatu Espainolako beste esperientziak ikusten, eta ideia asko ditugu, eta planteatu ditugu batzordean bertan. Eta Jaurlaritzak zaten, jo, eske zuek asko dakizu eta azkar, mugitzen gara, ikusten dugu ideiak, eta gonbidatutak egon dira bidai guzti hauetan, eta inoiz ez dira etorri. Baina gu daukagu ideiak, eta hor daude, eta bideragarriak diren ideiak. Gauza da, pues, ez dakigu zer gertatu den, esperientzia pilotoen eredua badakigu hobetu behar dugula eta agian, bueno, ba, adaptatu behar dela ba, beste lekuetara eramateko, baina gaur egun ezin dutena egin da zigortu, eskola, ez, esa esperientzia positibo hauek, ez? Aldaketa hau ekarriko duena izango da zigortzea, zer eta langileak, sukaldariak, kenduko dituztela esperientzia pilotetatik.
Bai, batez ere hori, ez? Langileen baldintzak eta sukaldariak eta abar, aber nork permatuko duen. Anparen funtzioa hori ez dela, ez? Hori izan behar dela administrazioaren funtzioa, ez?
Bai, eta gobernore proposamenean berei plantatzen dutena da diru laguntzetara aurkezteko ba, baldintza batzuk bete behar dituztela guraso elkarteak, esan duzun bezala, ba, ratio berdinak mantendu, baldintza lan baldintza berdinak mantendu, eta abar, ez? Claro, noski ez dakit eskola publikotako langileak izan behar dituztela baldintza egokiak, hori ez dago dudarik, baino ez dakit guraso elkartearen ardura ez da izan behar hori.
Bai.
Argi eta garbi.
Claro, nik, osea, ulertzen da, kanpotik ikusita egindako lanarekin, esperientzia pilotoekin ikasitakoa ez dela kontuan hartu. Ez da egin ebaluaketa bat denbora pixka batekin esateko funtzionatu du eta honek ez. Eta, claro, bestalde batetik, esperientzia horietan ikastetxea ere sartuta zegoen, ez, bultzatzen. Eta orain, ematen duenez, Eusko Jaurlaritzatik zabaldu den proposamenean, dena geratuko zan, gurasoen elkarteen arduretan edo, ez?
Bai, hori azkenean, beraien iritziz, ba, eskolak berak ente publiko bat da, orduan, horrelako gestioa ematen baldin badu, amamos, 1.000 euro baino gehiagoko kontratazioa baldin bada, konkurtso publikoa atera behar dute, hori dio legeak, beraien iritsi dan. Eta orduan horregaitik diote, ba, ente pribatu bati utzi behar diotela. Kasu honetan, ANPAK da ente pribatu hori. Orduan, ente pribatu hori, diru laguntza bat eskatu beharko zuen, ez dakigu zenolako baldintzetan, eta gero gestionatu beharko zuen beste guztia, ez? Claro, gure ikuspuntua, vamos, o sea, beraiek esperientzia pilotuak utzi dute egiten, porque ez dute ez lagundu ez bultzatu, bakarrik egin duten da baimenak eman egiteko, eta gure ustez interesa izan dute medailita jartzeko eta zateko behitu hau funtzionatzen du eta hau bultzatu du Jaurlaritzak. Nahi duten uneetan, baina gero, konklusioak edo parte positiboak hortik ateratzeko eta erabilgarriak izateko ez dute erabili. Eta, karo, hori guretza izan da akats bat, ez? Eta nekazaritza zaiarekin esertzen garen ez, eta itxe egiten dugunez honetaz, beraiek diote, karo, egia da. Eta egia da, osea, eskola jantoki, horrelako eskola jantokiak handitzen, eta gero eta gehiago badaude, osea, lehen sektorea nabarituko du. Nabarituko du, eta hori badakite nekazaritzakoek. Eta, bueno, beraien hitzetan hasi dira saiatzen gauzak egiten, pliegoak moldatuz eta bertako produktua eta sartzen. Ikusiko dugu nola diren pliego berriak, baina claro, beraiek azkenean kudeaketa azkeneko hitza hezkuntzak dauka. Eta hezkuntzak 83.000 menu egunen ematen ditu. Orduan hori izaten dute, claro, eske hori da erraldoi bat mugitzea. Eta kar, bale, badakigu, gaur egun oso zei izango da lehen sektorea guzti hori hornitzeko. Badakigu eta hori argi eta garbi daukagu. Baina, transizioa hasi behar da. Eta lehen sektorearen ideia, proposamenak, maigaineratu baita dira baita ere. Ez bakari gestioa, eta beste parte positibo, osea, parte interesgarria edo beste parte, ni ustez, zinbestekoa da lehen sektorea eta sukaldeak. Sukaldeak berreskuratu. Osea, lehen sektorekin egin behar da lan bat, plan integral potente bat egiteko, eta Kanarietan egin den moduan, edo Italian egiten den moduan, gauzak da inbertitzea eta infrastrukturak eratu, sortu, nekazariak entzun, bereziki entzun, zen behar duten, zer nahi duten, eta hori nola kanalizatu. Zirkuito motxak bideratzeko. Eta bestalde batetik, sukaldeak, infrastrukturak. Hemen ez dute ezer itxegin zukaldetaz. O sea, nola gestionatuko duan pabat zukaldeaz bali badauka. Hori ez da berdintasun printzipiaz dute betetzen horretan. O sea, ez dakit zestao Barakaldo edo Durangoko eskola batek zukalderik gabe zer egin beharko du. Ez dakit, o sea, hori baitare pintzatu behar dute. Zukaldeak barrezkuratu behar dira. Eta badaukate mai gainean hainbat eskaera zukaldeak egiteko. Eta horretaz ez dute zer esate. Bueno, hasi beharko ginatek pausuak ematen, eta hori da lehenengo pausuak.
Bueno, bere iluntasunekin ikusten dugu, baina, bueno, alde positiboa ikusteko, bueno, gutxienez, pauso txiki bat dela, ez? Ematen du ireki duzuela grieta bat, ez? Eredu honetan, ze oso zaila da, eta ez gaude bakarrik hitz egiten zukal eskolari buruz, baizik eta lehenengo sektorean eta bebai eragin handia izango duen, eskolak hasten badira, pizkanaka beste likagaiak eskatzen eta erabiltzen, ba, bueno, lehenengo sektorean bebai zuk esan duzun moduan, ba, eragin handia izango duen. Hitz egiten ari gara gai honi buruz, aste honetan izan da gai top.
Bai.
Eta mendik aurrera ze planteamendua daukazu ez?
Bai, bueno, oin ikusiko beharko du, lehenengo gauza ikusiko behar duguna, ia gobernua prest dagoen aldaketak egiteko, ez gugorendikan, bueno, mantentzen dugu pixka bat zera hori, ez? Esperantza hori, eta lehenko gauza nik uste dut hori dela, ez? Eta ikusten badugu, hori ikusi behar dugu lehenik eta behin, ez? Darik bene balorean nipinen nahi nuke gure platera, gure aukera plataforman egindan lan guztia, ez? Nik uste dut referente bat bihurtu dela, ez? Eta gaur egunean eskola batek jantokiarekiko edo zer gauza badauka gurekin jartzen da harremanetan, eta ba, nolabai lortu ditugu baita ere diskurtzoak konpartitzea ba, eragile desberdinen artean, ez? Eta mundu desberdinetatik gintuzen eragileen artean, ez? Ez dakit, gurasoak normalean ez geunden aina harremanetan, ez dakit, adibidez ekoizleekin, ez? Eta orduan nik uste dut horre lan importantea egin dugula, batu garela eta hor diskurtzo konpartitua gaudela, ez? Daudela eta hori gobernuak oso kontuan izan behar du, ez? Orduan hori alde batetik jartzea balorean, ikustea orain, espero dugu gobernua benetan aurre planteatzea eta aukera ematea benetan transizio hori egiteko zera ateratzea, izatea, asmoa, eta bestela, bueno, berriro ikusi beharko dugu, baina momentuz nik uste dut esperantza horrekin gaudela.
Ba, onaino heldu da denbora, oso interesgarria, eskerrik asko, Eneko eta Lurdes, ze espero dugun jarraituko dugula, horretaz hitz egiten, gehiago era positiboan, baina sorionak egik hemen gaudela horretaz hitz egiten zuek egon zaretelako hor presioa egiten eta inzidentzia egiten. Eta bueno, eta jarraituko dugu gaia, ikusiko dugu zer gertatuko den eta ea lortzen dugun beste eredu sortzea eta konpartitua.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Eta, ona hemen, urrengo bi asterako Lur eta Murmur irratsaiotik proposatzen dugun agenda agroekologikoa. Asteko, gaur bertan, arratsaldeko zazpiretan, Labore Bilboko egoitzan hartzituak prestatzeko tailer praktiko bat burutuko da. Bertan, bakoitzak bere hartzitu prestatuz aparte, fermentuen onurak eta ezaugarri nagusiak azalduko dira.
Eta zapatuan 19an iparraldetik pasaudete edo iparraldera nahi baduzu joan, Ainize Mongolosen Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urte urrena izango da. 14 urte ospatzen dute han Laborantza Ganbaran eta orduan sorionak eta ondo pasa. Eta urtarrilaren 25 eta 26an Bilbon topaketa lesbo feministak izango dira lesbian matxinadaren eskutik eta han dokumentalak, zorginafariak eta beste aktibitateak izango dira.
Eta azken proposamena ez da ekintza bat, baizik eta telebista programa bat. Tantaka telebista soziala hemen Bilbon aurkeztu zuten pasaden azaroan, eta bertan programa desberdinak daude beraien artean, klaketa saioan, dokumental txikiak aurkezten dituzte, eta solasaldi txiki bat egiten da ba, gaiaren inguruan. Saio honetan lehenengo programan ondasun komunak dokumentala edo labur traila edo aurkeztu zan eta bueno ba bertan azaltzen da pixkat hasia, kura, lurra eta bestelako ondasun komunak nola aldugun kudeatu eta nola zaindu guztion artean likadura burujabetza ba egia bihurtu dadin gure lurraldean.
Ta bueno, urte hau 2019 hasteko nahikoa da. Pizkat espesoak etorri gara. Baina da urte hasierako resaka, baina uste dut urrengo 15 egunetan egongo garela berriro, eta bitartean on egin eta ondo pasa.
Agur.